Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει, να δολοφονεί, να καταδικάζει τον Παλαιστινιακό λαό στην απόλυτη εξαθλίωση, στην πείνα, στην χρησιμοποίηση της πείνας σαν μέσο εξολόθρευσης. Στόχος είναι η ολοκληρωτική εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Και ενώ τα κάνει αυτά, οι υπουργοί αυτού του εγκαλούμενου ως εγκληματία πολέμου του Νετανιάχου περιφέρονται και κάνουν αποτροπιαστικές δηλώσεις, τέτοιες δηλώσεις που ξεστομίζονται μόνο από κτίνη και όχι από ανθρώπους. Ακούστε, απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένο πλήθος κατά τη διάρκεια φασιστικής πορείας που πραγματοποίησαν Ισραηλινοί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο υπουργός της κυβέρνησης του Νετανιάχου παρέθεσε μία στιχομηθεία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον αγαπημένο Μπίμπι των ελληνικών κυβερνήσεων. Η στιχομηθεία αφορούσε την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο ίδιος ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, τον προέτρεψε αντί να προσφέρουν οι Ισραηλινοί ανθρωπιστική βοήθεια και καύσιμα στους Παλαιστίνιους, να τους φυτέψουν μία σφαίρα στο κεφάλι. Είπα στον Πρωθυπουργό, αυτά τα μεταφέρει ο ίδιος, στους εκλεκτούς κλακαδόρους οι οποίοι ήταν από κάτω και τον παρακολουθούσαν. Είπα στον Πρωθυπουργό, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, δεν πρέπει να τους δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, δεν πρέπει να τους δώσουμε καύσιμα. Οι εχθροί μας αξίζουν μόνο μία σφαίρα στο κεφάλι. Αυτά ανέφερε στο πλήθος που τον παρακολουθούσε ο Μπεν Γκβίρ, έτσι λέγεται αυτό το κάθαρμα, όπως μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα. Στο μεταξύ βεβαίως οι Ισραηλινές θηριωδίες είναι καθημερινές. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ΟΗΕ γνωστοποίησε πως από τα κέντρα υγείας του οργανισμού τα 22 μόλις τα 6 είναι λειτουργικά εξαιτίας των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών. Παράλληλα, τις τελευταίες 24 ώρες ο Ισραηλινός στρατός έχει δολοφονήσει άλλους 81 Παλαιστίνιους. Οι επιθέσεις των Ισραηλινών έχουν στοχοποιήσει κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως αγαπημένων τους στόχων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Όπως προκύπτει, το τελευταίο χτύπημά τους στο σχολείο είχε σαν αποτέλεσμα ανάμεσα στους νεκρούς 18 παιδιά. Από την έναρξη της θηριωδίας, οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν προκαλέσει τεράστιες απώλειες. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, έχουμε τουλάχιστον 53.977 Παλαιστίνιους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχουμε 122.966 που έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, ο αριθμός των θυμάτων ξεπερνάει τις 62.000 αν συμπεριληφθούν και χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τους βομβαρδισμούς, οι οποίοι πλέον θεωρούνται νεκροί. Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει κλιμακωθεί σε πρωτοφανή επίπεδα με την έλλειψη τροφίμων, με την έλλειψη των τροφίμων να αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο της γενοκτονίας. Η πρόσφατη αξιολόγηση του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων αποκάλυψε ότι μόνο το 4,6% της καλλιεργήσιμης γης της Γάζας παραμένει πλέον αξιοποιήσιμο, με το 80% της γης να έχει υποστεί ζημιές και το 77,8% να μην είναι προσβάσιμο. Το 71,2% των θερμοκηπίων και το 83% των γεωργικών πηγαδιών έχουν καταστραφεί. Μιλάμε βεβαίως για πλήρη κατάρρευση του διατροφικού συστήματος στη Γάζα. Και ενώ αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Παλαιστίνη, δείτε τώρα πώς τοποθετούνται αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ξεπλένει τις κτηνοδίες του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού. Είναι προφανώς συνένοχη η κυβέρνηση στο έγκλημα, αφού υπηρετεί αυτή την στρατηγική συμμαχία, όπως τη λένε, με αυτό το κράτος δολοφόνο. Χτες, απαντώντας στους δημοσιογράφους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε γιατί είναι ανοιχτομάτης στη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η μεγάλη εικόνα, όπως είπε, είναι η κοινή δήλωση μελών του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις. Γνωρίζετε, το είχαμε κουβεντιάσει, είναι αυτό το γνωστό κείμενο σούπα των 800 λέξεων, τόσο αξίζει μια γενοκτονία, 800 λέξεις, που στην πραγματικότητα δεν αξίζει ούτε το χαρτί και το μελάνι, πάνω στο οποίο έχει γραφτεί ό,τι έχει γραφτεί. Σημειωτέων, σε αυτό λοιπόν το κείμενο σούπα, το οποίο παρέπεμψε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κατονομάζεται ούτε μία φορά το Ισραήλ. Δεν κατονομάζεται ούτε μία φορά. Εδώ και μήνες έχουν πλέον καταρρεύσει όλα τα προσχήματα και έχει αποκαλυφθεί ότι πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο γενοκτονίας των Παλαιστινίων, ώστε να προχωρήσουν τα σχέδιά τους για τη Ριβιέρα, για τα καζίνο, για τα γκολφ που θέλει εκεί ο Τραμπ μαζί με τον Νετανιάχου. Ωστόσο, σε αυτές τις συνθήκες είναι που ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος αταραχώς αναπαρήγαγε ξανά τις ίδιες αθλειότητες, ότι όλα αυτά είναι, προσέξτε πως θα αποκαλούμε από εδώ και πέρα την εθνοκάθαρση, προσέξτε πως θα αποκαλούμε από εδώ και πέρα την γενοκτονία, προσέξτε πως θα αποκαλούμε από εδώ και πέρα τα Auschwitz του 21ου αιώνα. Τι είναι αυτό λοιπόν κατά την κυβέρνηση και τον εκπρόσωπό της? Υπεραντίδραση, προσέξτε λεξούλα, υπεραντίδραση του Ισραήλ. Η οποία μάλιστα, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, προέκυψε λόγω των γεγονότων στις 7 Οκτώβρη του 2023. Μιλάμε για ξέπλυμα στο τετράγωνο, διότι όποιος έχει ζήσει σε αυτή την γη πριν από τις 7 Οκτώβρη του 2023, ξέρει ότι στην περιοχή εκεί, στην Παλαιστίνη, έχουμε δεκαετίες κατοχής. Δεκαετίες κατοχής, δολοφονιών, εξόντωσης και γενοκτονιών. Και βεβαίως, όπως είπε ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, δεν πρέπει, βρε παιδιά, να πολιτικοποιούμε και να κομματικοποιούμε τέτοια ζητήματα. Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που λίγο πριν απαξίωνε με όρους όχι καφενείου, γιατί το καφενείο είναι βουλή υψηλού επίπεδου σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτοί μιλάνε. Απαξίωνε λοιπόν με όρους που ανταποκρίνονται στην αριστεία τους την κοινή δήλωση που κατέθεσαν για το θέμα τα τέσσερα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, προς τον Πρωθυπουργό. Τι είπε λοιπόν ο κύριος εκπρόσωπος? Ο κύριος εκπρόσωπος λοιπόν είπε: «Έχω μάθει από φοιτητής, όταν ακούω για ψήφισμα της αριστεράς, να κρατάω μικρό καλάθι, γιατί ποτέ δεν έλυσε τίποτα κανένα ψήφισμα προερχόμενο από αυτά τα κόμματα, γιατί είναι γεμάτο απλουστεύσεις, γενικεύσεις και θεωρητικολογίες. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου. Απλουστεύσεις λοιπόν και θεωρητικολογίες, η απέτηση να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, να διακοπούν οι σχέσεις με το κράτος δολοφόνο και τι άλλο, να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την απόφαση, την ομόφωνη μάλιστα απόφαση, της ίδιας της Βουλής. Βεβαίως, όλα αυτά στο όνομα των συμμαχιών της χώρας, καθότι μας είπε η εκλεκτή κυβέρνηση ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν λύνεται με ψηφίσματα λογικής γενικών συνελεύσεων πανεπιστημίου, είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση, δεν χωρά απλουστεύσεις και ευτυχώς που δεν την ασκούν οι άνθρωποι αυτοί των κομμάτων αυτών, αναφερόταν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος στα 4 κοινοβουλευτικά κόμματα. Βεβαίως έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τα ψηφίσματα των γενικών συνελεύσεων των πανεπιστημίων. Πανεπιστήμια είναι οι χώροι στους οποίους θέλαν να στείλουν πανεπιστημιακή αστυνομία. Και θέλαν να στείλουν αστυνομία την εποχή που θα έπρεπε να παίρνουν γιατρούς, γιατί είχαμε πανδημία όπως θυμάστε. Αλλά ας αφήσουμε τα πανεπιστήμια. Εδώ λοιπόν οι άνθρωποι μας λένε ότι κάνουν σύνθετες ασκήσεις σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική και στο πλαίσιο της συνθετότητας των ασκήσεων που λύνουν δεν μπορούν να ασχοληθούν με απλά θεματάκια, διότι κατά αυτούς είναι ένα πολύ απλό θεματάκι το γεγονός ότι αυτή την ώρα με συνεργασία της Ελλάδας, διότι εδώ συνεκπαιδεύονται με Έλληνες πιλότους οι πιλότοι του κράτους δολοφόνου που δολοφονούν στο Ισραήλ, αυτά είναι απλά θεματάκια και δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια. Αυτοί κάνουν σύνθετες ασκήσεις που καταλήγουν στις στρατηγικές συμμαχίες της χώρας. Ανάμεσα στις άλλες στρατηγικές συμμαχίες της χώρας έχουμε και τη συμμαχία με ένα κράτος δολοφόνο. Αυτή λοιπόν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουμε και την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε εδώ χτες τον κύριο Ανδρουλάκη στην συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος είπε ότι δεν υπέγραψε το κείμενο της πρωτοβουλίας του ΚΚΕ που συνυπέγραψαν και τα υπόλοιπα τρία κόμματα, γιατί το κείμενο λέει δεν καταδικάζει τη Χαμάς και δεν ζητά επιστροφή των ομήρων. Και όλα αυτά τα ακούμε τη στιγμή που χιλιάδες Παλαιστίνοι βρίσκουν φρικτό θάνατο, είτε από τις βόμβες είτε από την πείνα. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ έχουμε για μια ακόμα φορά το ΠΑΣΟΚ να ξεπλένει τις θηριωδίες αυτού του κράτους δολοφόνου και να φέρνει με διαφορετικό τρόπο από την άλλη πόρτα στον αφρό αυτό το άθλιο επιχείρημα περί δικαιώματος στην αυτοάμυνα από το Ισραήλ. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η συμμαχία με το Ισραήλ είναι πολύτιμη. Άλλωστε θύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ την ξεκίνησε το 2010. Και βεβαίως λίγη ώρα αργότερα θα παρακολουθήσατε ενδεχομένως την υπέροχη συνομιλία που είχαμε. Εμφανίστηκε πάλι εδώ στην εκπομπή της Αναστασίας και του Γιώργου του Παγάνη ο κύριος Δουδονής για να μας πει ότι δεν υπέγραψε το ΠΑΣΟΚ την κοινή αυτή δήλωση προς τον Πρωθυπουργό, διότι, το διαβάζω ακριβώς όπως το είπε, το ΚΚΕ δεν είναι απολύτως προσιλωμένο σε κάποια στοιχεία του κοινοβουλευτισμού, ίσως και σε όλα, και γι' αυτό δεν συνυπογράφει το ΠΑΣΟΚ ένα κείμενο μαζί του. Όπως αντιλαμβάνεστε, παραδίδουν οι κύριοι αυτοί, οι κύριοι παραδίδουν και μαθήματα δημοκρατίας. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι είχαν μετατρέψει την Ελλάδα σε προκεχωρημένο φυλάκιο όταν βομβαρδιζόταν από τους φίλους τους του ΝΑΤΟ η Ιουγκοσλαβία. Είναι αυτοί οι οποίοι έδιναν τη Σούδα και όλη την επικράτεια της χώρας, την οποία μετά παρασημοφορούσαν οι Αμερικάνοι για να δολοφονούνται 1 εκατομμύριο παιδιά στο Ιράκ. Με αυτά προφανώς τα κλαίει δημοκρατικότητας πολύ καλά κάνουν και δεν συνυπογράφουν ένα κείμενο που έχει να κάνει με την καταγγελία μιας γενοκτονίας στη Γάζα και πολύ καλά κάνουν που δεν το συνυπογράφουν μαζί με κομμουνιστές. Τι δουλειά μπορούν να έχουν οι κομμουνιστές μαζί τους? Α, ναι, και μην το ξεχάσω. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράφει το κείμενο για την, να σταματήσει η στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, την ίδια ώρα έχουμε βουλευτές του, όπως ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος μας είπε ότι έχουν βάθος χρόνου όλες οι διεθνείς συμφωνίες της Ελλάδας, συνεπώς και αυτές με το Ισραήλ, και βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για διακοπή της στρατιωτικής συνεργασίας. Εδώ να σας θυμίσω ότι το Πασόκος κυβέρνηση είχε υπογράψει συμφωνία για την άμυνα και την ασφάλεια με το Ισραήλ. Επίσης να σας θυμίσω ότι πέρα από τον προηγούμενο κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε άλλο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χαϊδολογούσε τον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν θα χαλάσουν, βρε αδερφέ, οι συμφωνίες τώρα για ένα συλλαλητήριο. Όλα αυτά σας τα λέω διότι η μία εκδοχή των πραγμάτων είναι ότι όλοι αυτοί βρίσκονται στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Η άλλη πλευρά των πραγμάτων λέει ότι όλοι αυτοί ως πολιτικά πρόσωπα και ως πολιτικοί φορείς έχουν συγκεκριμένη θέση στην ιστορία. Είναι η θέση που λέει ότι θα τους παλουκώσει η ιστορία. Η ιστορία. Αυτή είναι η άλλη άποψη των πραγμάτων.
Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας, έδαφος φίλησαν και θάνατο σκορπούν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα. 16 ήταν όραση στη βόρεια Ναυλούς. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, με δυο σημαίες τον είπα κι Ισραήλ. Χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι. Την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθαμή. Να η αρχέ χτυπά το στρατιώτη, κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Όπλο στα χέρια του είναι αλληλεγγύη, κι αν απ' το κλάμα και εσύ ξυπνάς. Ύψος ανάστημα σ' αυτά και τα λακτίνη, αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάν. Και η αρχέ χτυπά το στρατιώτη, κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Να οι λαοί ξυπνήσαν της Ευρώπης, σ' όλο τον κόσμο φωνάζουν με οργή. Να φύγουν τώρα όλοι οι δολοφόνοι, κι η Παλαιστίνη να ζεις ελευθερή. Κι η Παλαιστίνη να ζεις ελευθερή. Κι η Παλαιστίνη να ζεις ελευθερή.
Στην κοιλάδα των τεμπών βράζει η Ελλάδα, τη Τη βαμμένη με το αίμα των παιδιών που είχαν όνειρα και φύγαν με λιακάδα, μα δε φτάσανε ποτέ στον προορισμό.
Η κοιλάδα των τεμπών φωνάζει Ελλάδα, τέτοιο έγκλημα πως είναι δυνατόν.
Να πετιούνται μεσημέρι στο Γεάβα τα πιστήρια και ευθύνες των αρχών.
Στα τέπη επίμονα ζητάει η κοιλάδα τη δικαίωση 57 ψυχών. Όποιος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών.
Στα τέπη επίμονα ζητάει η κοιλάδα τη δικαίωση 57 ψυχών. Μα όποιος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών.
Στην κοιλάδα των σερών μια Ελλάδα δίχως μέλλον μα ούτε και παρόν.
Πώς να ζήσουμε σε τούτη τη ρημάδα παραγράφοντας τη μνήμη των νεκρών.
Στην κοιλάδα των τεμπών, σε μια Ελλάδα που οι πολίτες αψηφούν το παρελθόν.
Βάζουν πλάτες να σβηστούν απ' τα τετράδια τα εγκλήματα υπουργών και βουλευτών.
Στα τέτοια επίμονα ζητάει η κοιλάδα τη δικαίωση 57 ψυχών.
Όποιος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών.
Στα τέτοια επίμονα ζητάει η κοιλάδα η δικαίωση 57 ψυχών. Όποιος έψαξε το δίκιο στην Ελλάδα θα χαθεί στην ασυλία των βουλευτών. Στα τέτοια επίμονα ζητάει
όταν φτάσεις μην ξεχάσεις.
Κυρίες και κύριοι, έχουμε πριν από λίγη ώρα την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το έγκλημα των τεμπών. Έχουμε λοιπόν πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία λέει θα διερευνήσει εάν ο πρώην υπουργός Καραμαλής διέπραξε το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η πρόταση αφορά διερεύνηση με βάση τα στοιχεία που διαβίβασε ο εφέτης ανακριτής ο Μπαϊκάμης στην Βουλή, δηλαδή τις απολογίες και τα απολογητικά υπομνήματα των δύο διευθυντικών στελεχών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο της ανάκρισης για τα τέμπη. Είναι φανερό πως η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτή την κίνηση για έναν κενό εντυπωσιασμό τύπου Τριαντόπουλου, προστατεύει τον κύριο Καραμαλή, τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος λίγες μέρες πριν από το έγκλημα στα Τέμπη είχε θυχτεί. Θυμάστε, είχε θυχτεί όταν του είχαν μιλήσει για την ασφάλεια στα τρένα. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Ζουγκουρέζος.
Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου, Νίκο. Για καλησπέρα. Θα σου το πω ένα βήμα παρακάτω. Εγώ θα σου έλεγα ότι αποσυνδέεται και εντελώς η πρόταση από το δυστύχημα, από την τραγωδία στα Τέμπη. Αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή είναι ότι η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας είναι το αδείγμα της παράβασης καθήκοντος να το στρέψει μόνο στη χρηματοδότηση και στη ελέγχωση του σιδηροδρόμου στη βάση των επιστολών που είχε πάρει ο κύριος Καραμαλής ήδη αρκετούς μήνες πριν από την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή, τι λέω, ότι επί της ουσίας φεύγει ο αιτιώδης σύνδεσμος του δυστυχήματος ακόμα και στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και πάει να δει, όπως λέει χαρακτηριστικά στην πρόταση, αν ο κύριος Καραμαλής έκανε κάτι όταν έλαβε τις επιστολές, οι οποίες τον προειδοποιούσαν, των διευθυντών δηλαδή του Υπουργείου, οι οποίες τον προειδοποιούσαν ότι αυτή την ώρα ο σιδηρόδρομος ούτε τα χρήματα που απαιτείται έχει για να συντηρηθεί επαρκώς και να είναι ασφαλής, ούτε και το προσωπικό.
Μα και εδώ δεν φταίει ο άνθρωπος, από ό,τι βλέπω με βάση το σκεπτικό της πρότασης, και δεν φταίει ο άνθρωπος, διότι διαβάζω στο σημείο 3 της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας ότι ναι μεν οι δύο διευθυντές του Υπουργείου επισήμεναν τα προβλήματα, αλλά δεν του κάνανε και εισηγήσεις για να πάρει επιπλέον μέτρα. Οπότε τι να κάνει ο άνθρωπος?
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και εκεί η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η ποινική ευθύνη είναι προσωποποιημένη, δεν μεταβιβάζεται. Προσπαθούν δηλαδή έτσι να απαντήσουν σε ένα επιχείρημα το οποίο εκφράζεται από την αντιπολίτευση, ότι πώς είναι δυνατόν, παιδιά, να έχουν ποινική ευθύνη οι διευθυντές και να μην έχει αυτός που τους εποπτεύει, και αυτοί να διώκονται για κακούργημα και ο ανώτερός τους να την γλιτώνει. Το δεύτερο είναι ότι από το ίδιο το κείμενο της Νέας Δημοκρατίας προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει αυτή την ώρα ότι πρέπει να γίνει κανένα πρόγραμμα κριτική. Και αυτό προκύπτει ξεκάθαρα. Υπάρχει μια αμφιβολία, αυτό είναι στο οποίο πατάει η Νέα Δημοκρατία για να κάνει αυτή την ώρα πρόταση άσκησης δίωξης στον κύριο Καραμαλή, ότι ναι, υπάρχουν οι επιστολές, αλλά δεν προκύπτει από τη δικογραφία αν ο κύριος Καραμαλής έκανε κάτι και τι έκανε. Και προφανώς κάνουν την προανακριτική γι' αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν ο Καραμαλής έρθει στην Επιτροπή και πει έκανα αυτά και αυτά, μήπως στο τέλος δεν έχουμε και καθόλου άσκηση δίωξης. Αλλά αυτό προκύπτει ξεκάθαρα από
το. Ναι, καλά το λες, διότι η καταληκτική φράση του πορίσματος, της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε εδώ τον κύριο Καραμαλή για δύο πράγματα, όπως διαβάζω. Αν υπήρξε πρόσθετη χρηματοδότηση από την πλευρά του Υπουργείου και αν υπήρξε στελέχωση του ΟΣΕ.
Ναι.
Έτσι, ναι. Τώρα,
και
αν προκύψει, ας πούμε,
από το ρεπορτάζ, ναι, επειδή και στην εφημερίδα το γράψαμε, ότι υπάρχει μια αλληλογραφία που ο Καραμαλής ζητούσε μετά τις επιστολές προσωπικό και λεφτά.
Μάλιστα.
Αυτό, Νίκο, δεν στο λέω τυχαία. Mm-hmm. Και το λέω διότι σήμερα κατέληξε σε ένα θρίλερ η συλλογή των υπογραφών από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι εξέφραζαν σαν ένσταση στο να υπογράψουν ένα κείμενο με το οποίο θα ζητείται η σύσταση προανακριτικής κατά δικού τους υπουργού. Υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι έλεγαν ότι δεν βλέπω καν λόγο για τον οποίο πρέπει να γίνει προανακριτική.
Δεν ήθελαν καθόλου δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Και σου θυμίζω, και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι στο τέλος η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Αν δηλαδή στο τέλος φτάσουμε και η αντιπολίτευση πει ότι εγώ, παιδιά, την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας την καταψηφίζω. Mm-hmm. Διότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα παραπέμψω τον Καραμαλή μόνο για ένα πλημέλημα, mm-hmm, τότε θα είναι μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτοί που θα πρέπει να πούν το ναι. Αυτή την ώρα είναι 156, ο κύριος Καραμαλής δεν μπορεί να συμμετέχει σε εκείνη την ψηφοφορία, άρα 155, mm-hmm, καταλαβαίνεις ότι αν δεν έχει 151 θετικές ψήφους, τότε η υπόθεση θα κλείσει το βράδυ της συζήτησης της πρότασης.
Μας λες δηλαδή ότι μπορεί να μην υπάρξει καν?
Κοίτα, είναι μυστική ψηφοφορία. Μάλιστα. Δεν μπορεί κανένας να πει τι θα ψηφίσει ο κάθε βουλευτής, αλλά αυτό το λέω με τα βεβαιότητος, επειδή έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σου θυμίζω ότι στην υπόθεση του Βατοπεδίου ήταν οι ίδιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτοί που απέρριψαν, που μάλλον κάποια πρόσωπα τα οποία πρότεινε η κοινοβουλευτική ομάδα δεν τα έστειλαν στην τακτική δικαιοσύνη. Σου λέω ότι χρειάζονται μόλις 5 για να μην πάει ο κύριος Καραμαλής ούτε καν στην προανακριτική. Αισθάνεται ο βουλευτής την ασφάλεια της μυστικότητας ψηφοφορίας, διότι ποτέ κανένας δεν μπορεί να μάθει ποιος και τι ψήφισε. Και στο λέω διότι αυτό είναι μια συζήτηση η οποία κυριάρχησε σήμερα στους διαδρόμους της Βουλής κατά τη διάρκεια συλλογής των υπογραφών.
Γιώργο, στην περίπτωση αυτή τελειώνει το θέμα?
Ναι, προφανώς. Είναι σαν η Βουλή να απορρίπτει την άσκηση δίωξης. Δηλαδή η απορριπτική, η δύναμη μάλλον της απορριπτικής απόφασης έχει την ίδια ακριβώς αξία, είτε γίνει τώρα, είτε γίνει κατά την συζήτηση του πορίσματος.
Καταπληκτικά. Πότε θα έχουμε εικόνα, πότε θα μπει σε ψηφοφορία αυτό το κείμενο?
Κατά το τυπικό τώρα θα πρέπει να περιμένει ο πρόεδρος Βουλής 7 ημέρες για να δει αν θα ζητήσουν 30 βουλευτές την παραπομπή σε γνωμοδοτικό. Νομίζω ότι αυτό το σενάριο έχει λήξει, δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι προσπαθούν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να συμφωνήσουν σε ένα ενίο κείμενο, αλλά τουλάχιστον μέχρι και χθες δεν μπορούσε να βρεθεί κοινός τόπος, διότι η Νέα Αριστερά έχει ενστάσεις για το ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ο κύριος Μητσοτάκης στο κατηγορητήριο όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, την επόμενη Τρίτη εκπνέει η προθεσμία των 7 ημερών. Νομίζω ότι το απότατο σημείο στο οποίο μπορεί να εισαχθεί η πρόταση, οι δύο προτάσεις, γιατί είναι και του ΠΑΣΟΚ, στην ολομέλεια προσυζήτηση, είναι η Τρίτη ακριβώς μετά το Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου Νίκο, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνοψίζω. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση, αυτό το πλυντήριο, αυτό το ξέπλυμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για να έχετε μία εικόνα, τι εννοούν αυτοί οι οποίοι λένε ότι εμείς συγκάλυψη, μα είναι ποτέ δυνατόν να θέλουμε συγκάλυψη. Σας λέω λοιπόν ότι στην πρότασή τους αναφέρεται ότι η εποπτεία του Υπουργείου σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ είναι διοικητική, διοικητική και δεν αφορά σε θέματα ασφαλείας. Ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν κανένα μπάζωμα σε αυτή τη ζωή, δεν έχει συμβεί τίποτα, και όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα που λέει ο Υπουργός τους της δικαιοσύνης. Στην επόμενη παράγραφο λένε ότι ο ΟΣΕ είναι ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή νομικό πρόσωπο με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και αυτός είναι υπεύθυνος λοιπόν για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Άρα λοιπόν, τι να σου κάνει ο έρμος ο Υπουργός, πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, αυτή είναι διακοσμητική. Τους έχουμε εκεί στο περβάζι, όπως έχουμε το ΦΥΚΟ. Δεν είναι για να. Άλλοι έχουν την ευθύνη. Πάμε να δούμε τι παρακάτω λένε αυτοί οι οποίοι θέλουν. Σέβονται τους νεκρούς, γιατί σέβονται τους νεκρούς. Το κατηγορητήριο λέει κατά των δύο διευθυντών του Υπουργείου τους αποδίδει μεταξύ άλλων παραλήψεων ότι δεν προέβησαν, λέει, στις απαιτούμενες ενέργειες, π.χ. εισηγήσεις προς τον Υπουργό για τυχόν λήψη επιπλέον μέτρων. Δηλαδή, ναι μεν οι διευθυντές του ίδιου του Υπουργείου του έστελναν 2 τον αριθμό υπομνήματα ότι ο σιδηρόδρομος είναι προβληματικός, αλλά δεν ακούσα αυτό, έπρεπε να του κάνουν και συγκεκριμένες εισηγήσεις για ποια μέτρα να πάρει. Γιατί ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι διακοσμητικός. Ήταν διακοσμητικός, ήταν ο ΦΥΚΟΣ. Άμα δεν του κάνεις και εισήγηση, τι να κάνει, όταν του έχεις βεβαίως επισημάνει ότι εδώ είναι το δίκτυο ανεπαρκές. Καταλάβατε, αυτά λέει. Άρα λοιπόν, αυτοί φταίνε. Δεν φταίει ο ΦΥΚΟΣ, συγγνώμη, δεν φταίει ο κύριος Υπουργός. Φταίνε αυτοί οι οποίοι έστειλαν μεν τις επιστολές, επισήμαναν τα προβλήματα, αλλά δεν του κάνανε και μια εισήγηση του ανθρώπου πώς ακριβώς να τα λύσει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι αυτά τα οποία περιέχονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή ξέρετε και λόγω εντοπιότητας λίγο μ' ακούμπησε λίγο παραπάνω αυτό που γράφουν σε κάποιο σημείο, θα σας το μεταφέρω. Λένε, εάν η μη υλοποίηση των συστημάτων επιπρόσθετης ασφάλειας γεννούσε για τους υπουργούς ποινικές ευθύνες, θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, οι υπουργοί υποδομών να είναι σε καθημερινή βάση ποινικά υπόλογοι για τα δυστυχήματα που γίνονται στις εθνικές οδούς που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Παρένθεση, πύργος Πάτρα, ΒΟΑΚ, στην Κρήτη. Επειδή ξέρετε, τον κάνω χρόνια αυτό το δρόμο, το πύργος Πάτρα, είναι εκεί που εκατοντάδες άνθρωποι τα τελευταία πολλά χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι εκεί που ανά 500 μέτρα, σε αυτά τα 80 χιλιόμετρα, υπάρχει και ένα εικονοστάσι για να θυμίζει τους νεκρούς. Είναι αυτός ο δρόμος που στον τόπο καταγωγής μου δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει να κουβεντιάσει για ένα τέτοιο δυστύχημα προς φιλούς της, συγγενικού της ή φιλικού της ή γνωστού της προσώπου. Έχω να πω για αυτούς τους κυρίους που το συνέταξαν αυτό εδώ το πράγμα, ότι στο δικό μου το χωριό αυτούς που δεν έχουν φιλότιμο, όταν δεν έχουν φιλότιμο, τους περιγράφουν έτσι. Δεν έχεις πέτσα επάνω σου. Δεν έχεις πέτσα. αυτά στο δικό μου το χωριό που είναι πάνω ακριβώς σε αυτόν τον δρόμο, το Πάτρα Πύργος.
Θέλω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος. Που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος. Που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω, κι άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω, ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος. Που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί.
Λοιπόν, για πάμε στα ρήφες μας. Κύριε Μαυρίκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε.
Γιατί έχετε οργιστεί με την κυβέρνηση, γιατί πάτε σε απεργία?
Γιατί εφαρμόζει μια πολιτική που μας σιγά σιγά μας οδηγεί στον αφανισμό. Δηλαδή ξεκινάμε από το φορολογικό, τώρα έρχεται και μας λέει δεν θα επιτρέπετε να εργάζεστε στο κέντρο της Αθήνας με τις λεωφορολόιδες. Επίσης μας φέρνουν αντιβρό 26 υποχρεωτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το κόστος λειτουργίας συνέχεια αυξάνεται. Όπως καταλαβαίνετε, δυσκολεύει τη ζωή μας, το επαγγελματία. Μην κοιτάμε τώρα που πολλοί λένε έχει αρχίσει ο τουρισμός. Ο τουρισμός θα είναι 4-5 μήνες, αλλά τους υπόλοιπους υποφέρουμε.
Πάτε σε 48 ώρες, κύριε Μαυρίκη.
48 ώρες. Αύριο το πρωί, 10.30, κεντρώνουν τα αυτοκίνητα Καβάλας και Αντιγόνης. Είναι το φανάρι που βγαίνει από το Κηφισό, τα πρακτορία. Μαζεύουμε εκεί αυτοκίνητα και πάμε για το αεροδρόμιο. Πάμε να κάνουμε διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο. Την Πέμπτη θα μαζευτούμε Κηφισίας και Σπύρου Πάτση για να πάμε στο Υπουργείο και στις λεωφορολόιδες.
Πείτε μου κάτι, έχει υπάρξει συνάντηση με το Υπουργείο?
Όχι, καμία συνάντηση, δεν δέχονται καμία κουβέντα με το Συνδικάτο. Το Συνδικάτο είναι το μεγαλύτερο συνδικάτο, όχι μόνο στο ταξί, αλλά συνολικά έχει πάνω από 12.000 μέλη. Αρνείται να κουβεντιάσει. Έχουμε εκλεγεί πριν από 6 μήνες από εκλογές. Τι να σας πω, από εκεί και πέρα είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν δέχεται να κουβεντιάσει με όποιους διαφωνούν μαζί της.
Λοιπόν.
Αλλά μόνο με την Ομοσπονδία, η οποία είναι στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
Για εξηγήστε μου, τι είναι αυτό το σουηδικό μοντέλο?
Το σουηδικό μοντέλο είναι απελευθέρωση του επαγγέλματος.
Δηλαδή, το γιοταχή θα κάνει τον ταξιτζή.
Ακούνε συνάδελφοι από τις δημοσιεύσεις που έχουν τελευταίες μέρες, ότι η Κομισιόν πήρε απόφαση να απελευθερώσει τα κλειστά επαγγέλματα, αυτό είναι. Τι είναι, αυτό είναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, 28 και 29 του Μάη, έχουμε 48 ώρες απεργία. Μας είπατε ότι αύριο 6 ώρα έχετε
ξεκινάει την... Ξεκινάει η απεργία. Mm-hmm. Και 10.30 συγκεντρώνεται ταξί, Καβάλας και Αντιγόνης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρίκη. Ήταν ο αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, ο κύριος Παναγιώτης Μαυρίκης. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρόφουμε.